Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň orta mekdepleriniň ýokary synyp okuwçylaryna giýje sagat 10-dan soň köçä çykmazlyk barada duýduruş berildi. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. 6-njy fevralda şäheriň tas ähli orta mekdepleriniň şol sanda 15-nji mekdebiň 8-nji, 9-njy, 10-njy we 11-nji klaslarynyň ýolbaşçylary öz okuwçylary bilen ýygnaklary geçirdiler. Olar okuwçylara giýiş sagat 10-dan soňra daşarda gedelenç etmegiň, oýnamagyň we köçelerde aýlanmagyň gadagyndygyny duýdurdylar. Deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 7-nji fevralda gürrüň berdi. Okuwçylaryň we enataların ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçynyň sözüne göre, olary giýje ele salynan okuwçylaryň polisiýa bölümine alınıp gidiljekdi we administrativ çäräniň görüljekdi hem duýdurulypdyr. Okuwçylara nähil çäre görüljekdi barada jikmejik maglumat berilmändir. Ýöne klass ýolbaşçylary öz okuwçylaryna ele salynanlaryň enatasynyň hem polisiýa bölümine çağrylajakdygyny we olary bilen gürrüňdeşlik geçirip geçirilecektiğini aydıptırlar. Olar bu barada eşitmedik dostlarınıza ve coğrolarınıza hem hükman havar verin deyiptirler deyip havarçı belledi. Aydılmağına göre mektep yolbaşçıları ve muallimler okuçlardan edilen bu talabın sebepleri barada anık düşündürüş vermeyerler. Olar dine geçiş dövründeki yaş yetkinceklerin giyice köçelörde işinin yoktuğunu aydıp olorun öyde sapakları bilen bulmalıdıklarını belleyerler. Adatlığın havarçısı şuna mengdeş kadağınçılıkların geçen yıllarda hem vaktal vaktal güce girdilendiğini hem nıhtı de Adatlyk radiosuna bu aydylanlar barada Aşgabatyň bilim bölüminden ve 15-nji mektebinden kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleriniň soňky aýlarda dilden beren görkezmeleri nazar alınanda ýurdun orta mekdeplerine gözekçilik güýçlendirilene meňdeýär. Geçen aýyň ortalarında Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Balkan Daşowud Lewap welaýatyndan habarçylary ýurdun mekdeplerine mobil telefonlary getirmegi we ulanmagy çäklendirýän gadagançylygyň täzeden güýçlenendigini habar berdiler. 14-nji ýanwarda Adatlyň Aşgabatly habarçysy öňki ýyllardan tapawutlykda bu ýyl bu gadagançylygy berjaý etmegiň diňe okuwçylardan däl, eýse mektep muallimlerinden hem talap edilýändigini aýtdy. Bu habarlardan bir näçe gün soň 17-nji ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçylarynyň ýanyndan mobil telefonlary çykan iki muallimiň meýletin wezipetinden çekilýändigi barada arda ýazmaga mejbur edilendigi habar berildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary şäherindäki orta mekdeplerde enatalar bilen ýygnak geçirilip, olary okuwçy gyýylaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilejekdigi duýduruldy. Türkmen häkimetleri bu gadagançylyklar we talaplar şeýlede olaryň sebäpleri barada resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Bu barada adatça bolşaýaly ýurdun metbuat serişdelerinde de hiç zat aýdylmaýar.